të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 27 tetore 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës me vet iniciativë i kanë larguar disa barikada, por Kfori thot se kërkohet lirie plot televizjes. Kryeministri Hashim Thaçi sot e ka fajsuar misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për gjendjen në pjesën veriore. Presidentja Atifete Yahjaga ka theksuar sot rëndësinë e krijimit të një sistemi të depolitizuar e të pakorruptuar gjyqësor në Kosovë. Komunat e Kosovës, të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e varrezave ortodokse, janë të prirura që këtë ta bëjnë ad hoc dhe vetëm në raste të ralla, tha OSBE-ja. Një lëvizje ekstremiste në Serbi kërkon nga zyra e Radios Evropa e Lirë në Beograd që ta ndryshojë politikën e saj redaktuese. Liderët e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar si sukses marrëveshjen për pakon për ta ndalur krizën e borxheve të eurozonës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, theksoi rëndësinë për krijimin e një sistemi të depolitizuar e të pakorruptuar gjyqësor në Kosovë, njoftoi presidenca e Kosovës. Krijimi i një gjyqësie transparente, të depolitizuar, të pakorruptuar dhe të përgjegjshme ndaj secilit qytetar është nxitje dhe standard për të fituar besimin e palëkundshëm në institucionet e drejtësisë. Ndërtimi dhe reformimi i vazhdueshëm i sistemit të drejtësisë është synimi përpjekjeve tona për të ndërtuar shtet të mundësive të barabarta ku sundon ligji dhe zbatimi i tij, citohet të ketë thënë Yahjaga në konferencën Drejtësia në Drejtësi. Komunat e Kosovës, të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e varrezave ortodokse, priren ta bëjnë këtë në bazë ad hoc dhe vetëm në raste të ralla, thuhet në raportin e misionit të OSBE-s që u publikua një ditë më parë. Respekti ndaj të vdekurve tregon respektin ton për të gjallët. Njerëzit duhet të ndjejnë se mund t'i respektojnë të afërmit, miqt dhe paraardhësit e tyre të vdekur dhe të jenë të lirë të ushtrojnë lirinë e tyre fetare dhe kulturore. Ky është gjithashtu një aspekt i rëndësishëm i të drejtave të njeriut, që është pjesë e mandatit të misionit të OSBE-s, citon zyra për informim ambasadorin Werner Almhofer, shefi misionit të OSBE-s në Kosovë. Zëvendësministri i punës dhe mirëqenjes sociale Fatmir Shurdha, i shoqëruar nga Kastriot Jashari, drejtor për integrime evropiane dhe mirëqenje sociale në komunën e Mitrovicës, kanë marrë pjesë të njëjtën në dorëzimin e ndihmave ushqimore për banorët e kodrës së minatorëve të Veriut të Mitrovicës. Përmes një komunikate për media, komuna e Mitrovicës ka bërë të ditur se ndihma ushqimore janë siguruar për 456 familje të Veriut, si për shqiptarët, turqit, romët, serbët e të tjerë. Zëvendës ministri Shurdha i tha se ky projekt për ndihma ushqimore po realizohet me kërkesë të komunës, të cilët e kanë vlerësuar të drejtë një gjë të tillë duke marrë parasysh situatën në veri. Mbështetja jon nuk do të mungojë në asnjë aspekt sa i përket mbështetjes së banorëve të Veriut që kanë probleme ekonomike dhe sociale, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, ka theksuar ai. Ministri i punëve të jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj, i shoqëruar nga zëvendëskryeministri i jashtëm Ibrahim Gashi, janë pritur sot në një takim nga ministri i punëve të jashtme i Finlandës Erki Tuomioja. Duke folur për situatën e krijuar në veriun e Kosovës, dy ministrat janë pajtuar që Serbia duhet t'i largojë strukturat paralele nga Kosova si parakushti vetëm për hapjen e rrugës drejt Bashkimit Evropian. Ministri Hoxhaj ka falendëruar homologun e tij për ndihmën që shteti finlandez i ka dhënë Kosovës në 12 vitet e fundit, duke veçuar punën e madhe dhe rolin që ka pasur ish-presidenti finlandez Martti Ahtisaari në procesin e shtetëndërtimit të Kosovës. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtme i Finlandës Erki Tuomioja është zotuar se shteti i tij do të vazhdojë mbështetjen e plotë për integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Lëvizja SNP Nashi, e cila nga një pjesë e opinionit publik njihet si organizatë ekstremiste dhe ultranacionaliste, ka publikuar në faqen e saj të shkruar një thirrje për qytetarët që, siç thuhet, ta bindin korrespondenturën e Radios Evropa e Lirë në Beograd që ta ndryshojë politikën e saj redaktuese. Në deklaratën që kjo organizatë djathtiste ka publikuar në faqen e saj të internetit, thuhet se Radio Evropa e Lirë në webfaqen e saj mban hartën e Serbisë pa Kosovën. Kërkojmë që harta e pasaktë e Serbisë të hiqet me njëherë, po ashtu, kërkojmë që organet shtetërore të reagojnë në një provokim të tillë si dhe të hetojnë rastin me që bëhet fjalë për një medium që vepron në Serbi, thuhet në këtë deklaratë. Parlamenti Evropian sot ka dënuar burgosjen e ish-kryeministres ukrainase Julia Timoshenko si një shkelje të të drejtave të njeriut dhe abuzimi gjyqësorit. Rezoluta e cila u mbështet nga të gjitha 5 grupet e mëdha politike gjithashtu thot se Timoshenko duhet të lejohet të marrë pjesë plotësisht në procesin politik tani dhe në zgjedhjet e ardhshme ukrainase. Timoshenko u burgos për 7 vite më parë gjatë muajit mbi akuzat që rrjedhin nga një marrëveshje viti 2009 me Rusinë. Udhëhecit e rinë të Libisë sot janë zotuar që do të sjellin vrasit e Muammar Gaddafit para drejtësisë pas deklarimit të Këshillit të Sigurimit se misioni i NATO-s në Libi do të përfundojë me 31 tetor. Abdel Hafiz Goga, zëvendëshefi i Këshillit Kombëtar Tranzitor, tha në një konferencë për shtyp se hetimet tashmë kanë filluar dhe kushdo që është përgjegjës për vrasjen e Gaddafit do të gjykohet dhe do t'i jepet procesi i drejtë gjyqësor. Deri tani, Këshilli Tranzitor i Libisë ka thënë se Gaddafi ishte vrarë nga një shkëmbim zjarresh pas zënjes së tij në vendlindjen sirte. Këshilli i Sigurimit në anën tjetër ka vendosur sot që NATO ta përfundoj misionin e vet në Libi me 31 tetor. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, banorët sërb të pjesës veriore të Kosovës me vet iniciativë kanë filluar të largojnë disa nga barrikadat, thonë autoritetet e rendit në Kosovë. Përfaqësues të sërbëve në këtë pjesë të Kosovës theksojnë se KFOR-i duhet ta respektojë këtë nismë të sërbëve, por ata theksojnë se nuk do të lejohet kalimi misionit EULEX pa një marrëveshje me Beogradin. Misioni paqëruetes i NATO-s në Kosovë, KFOR, thotë se kërkohet liri e plotë lëvizjes në veri, përfshirë edhe atë për EULEX-in. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se forcat paqëruese të KFOR-it sot kanë lëvizur lirshëm në drejtim të vendkalimeve kufitare Brnjak dhe Jarin.
Rruga magjistrale është e lirë. Mitrovica do të thotë për katër deri në Brnjak, është e kalueshme. KFOR-i ka shkuar përmes qarkullimit toksor, ka shkuar në pikë. Edhe Kmela ka Leposaviçi, përveç se për Leposaviç nuk ka shkuar përmes rrugës magjistrale Mitrovica Leposaviç, ndërsa është dashur me kyç nga veriu Mitrovicës në Zveçanë dhe kyçet pasaj për mbi rrugëtarët të mëdha që në magistratin e Leposaviçit. Po shkak se është rruga e bllokuar, mendoj atë ndihmë të rrugëtarit të vogël, është e betonuar.
Mbrëmjen e kaluar përfaqësues të asociuetur të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë deklaruar se i kanë ofruar KFOR-it një plan televizjes me qëllim të furnizimit me ushqim të ushtarëve paqëruajtës që ndodhen në vendkalimet kufitare Brnjak dhe Jarin, por kjo lëvizje siç është thënë duhet të bëhet në rrugët e caktuara dhe vetëm gjatë ditës. Largimin e një barrikade të fillimin e lëvizjes në veri të Kosovës në drejtim të vendkalimit kufitar Brnjak e ka konfirmuar edhe zëdhënësi KFOR-it Frank Martin.
Zupshe, one lane was opened this morning.
Në fshatin Zupsh është bërë lirimi një pjesë të rrugës dhe ne kemi filluar të lëvizim në këtë mëngjes. Për momentin, KFOR-i ka shfrytzuar këtë linjë dhe ka filluar lëvizjen në drejtim të vendkalimit kufitar, deklaroi Martin për të shtuar se misioni që ai përfaqëson është në pritje të zhbllokimit të të gjitha rrugëve.
We still need the freedom of movement for all. That means For EULEX.
Ne ende kemi nevojë për lirinë e lëvizjes për të gjithë, që nënkupton për KFOR-in, për EULEX-in. Do të shohim nëse do të ecim përpara në këtë pikë, tha Martin. Por njëri nga përfaqësuesit e sërbëve të veriut, Slavisha Aristić, tha se KFOR-i duhet të respektojë vullnetin e banorëve të kësaj ane, duke mos keqpërdorur mundësinë e lëvizjes së lirë.
Mi se nadamo da će KFOR sa svoje strane emboštovati tu našu dobru volju.
Shpresojmë që KFOR-i do të respektojë vullnetin tonë të mirë dhe nuk do të keqpërdorin mundësinë për kalimin e lirë për t'i furnizuar ushtarë. Banorët do të qëndrojnë këtu dhe do të mbirkëqyrin, por nuk do të pengojnë ushtarët. Ndërkaq do të theksoja edhe njëherë se EULEX-i nuk mund të kalojë derisa nuk arrin ndonjë marrëveshje me Beogradin, tha Aristić. Të ashtu quajturit përfaqësues të sërbëve në veri, në mbledhjen e mbajtur dje kanë rekomanduar drejtuesit e këtij misioni të Bashkimit Evropian që të bisedojnë me qeverinë dhe institucionet tjera të Serbisë. Ndryshe EULEX-i vazhdon të mbajë qëndrim të njëjtë, që sa më parë duhet të largohen të gjitha barrikadat dhe të mundsohet liria e lëvizjes për të gjithë. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri Hashim Thaçi sot e ka fajsuar unë mikun për gjendjen në veri. Ai në interpelancën në kuvendin e Kosovës, bëri thirrje për unitet të mes partive në pushtet dhe atyre në opozit për të ruajtur tërsinë territoriale të Kosovës. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje në opozit ka kërkuar llogari nga kryeministri Thaçi, jo vetëm për situatën e këtyre tre muajve, por prej vitit të 1999 dhe nëse ka pasur marrëveshje të veçantë për Veriun. Kuvendi e hodhi poshtë mocionin 4 pikësh të vetëvendosjes. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Grupi parlamentar i vetëvendosjes hodhi akuza në drejtim të kryeministrit Hashim Thaçi për gjendje në veri që nga viti 1999, por në anën tjetër, mocioni i këtij grupi që kërkonte dërgimin e forcave policore dhe heqjen e barikadave në veri u rrëzua nga shumica deputetëve. Glauku Njufsa kërkoi nga kryeministri që të sqarojë nëse veri ka qenë pjesë e ndonjë marrëveshjeje të veçantë.
Më nimet që në thonon ka qenë tërheqja e parë fatale e forcave të UÇK-s nga veriu me urdhër politik. Më pas u çarmatose u shkatrua UÇK-ja, kurse ministri Gjoshi Korrik 2011, 12 vjet pas, sërish u tërhiqën forcat e policisë Kosovës nga veriu dhe kjo pjesë e Kosovës sërish posunduhet nga strukturat kriminale të Beogradit. Në të trija këto ngjarje, kryeministër ka qenë Hashim Thaçi. Shtrohet pyetja, pse kryeministri Thaçi me këto tërheqje të vazhdueshme sillet sikur të ketë bërë marrëveshje me dikë? Ashtu që të gjitha veprimet e tij për Veriun janë improvizime, të cilat nuk guxojnë ta kalojnë një vit të kuqe. Kush e ka vendosur këtë vit të kuqe? Dhe kush me kë është marrë vesh?
Por kryeministri Hashim Thaçi hodhi poshtë një mundësi të tillë duke e theksuar se fajtor kryesor për moskontrollimin e Veriut dhe mungesën e sundimit të ligjit në atë pjesë ishte administrata e Unmikut. Sipas tij, kjo administratë nuk zbatoi mandatin për vendosjen e sundimit të ligjit dhe bëri ndarjen de facto të serbëve ndaj bashkësive tjera në Kosovë. Ndërkaq tri periudhat kritike të përmendura nga Konjufca, a i quajti vendimtare për shtetin e Kosovës. Tha që theksoj se vendimi qeveris për ndërhyri në 25 korikut në veri ishte një kthese madhe dhe paralajmëroj se fundi strukturave kriminale nuk është i largët. Kreu i ekzekutivit kërkoj mirë kuptim dhe unitet nga gjitha subjektet politike.
Unë sot nuk dua drejt e gishtin për të fajsuar qeverit e me pashme, që të cilat nuk kam bërë, po thuj se asgjë për ndryshuar gjendjen e rënë të krijuar në veri të vendit. Nuk dua të bëj një gjë të tillë sepse mendoj se është koha që ne të jemi të bashkuar sikur më parë me qëllimin tonë legjitim për ruajtjen e tërësisë territoriale të Kosovës dhe vendosjen e sundimit të rendit dhe...
I shpejt ka qenë reagimi i liderit të vetëvendosjes Albin Kurti.
Forcimi i unitetit, unitet për çka? Për zbrapsjen nga veriu, për lejimin e mallrave të Serbisë në Kosovë, për bisedime me Serbinë? Unitet për ta shitur pasurinë e Kosovës? Natyrisht që jo. Ne jemi për unitet për të mirën e Kosovës dhe jo për unitet me të këqija të qeverisë.
Ndërsa deputetët e PDK-s dhe të koalicionit Kosova e Re kanë mbështetur qeverinë në lidhje me qëndrimin e saj kërshi Veriut, opozitarët e LDK-s kanë kërkuar nga kryeministri Thaçi që Veriun mos ta shfrytëzojë për të fituar pojena politik. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se në këto momente të rëndësisë së veçantë nuk është koha e marketingjeve politike.
Por ne është më rëndësi sundimi i rendit dhe i ligjit dhe ndarja e mirënjohje dhe dekoratave edhe përgjegjësive të vije kur atje sundon ligji dhe rend.
Në anën tjetër, deputeti i Partisë Liberale Serbe Petar Miletić tha se për një kohë të gjatë çështja e Veriut ka qenë e fshehur nën tepi dhe sipas tij, kjo nuk mund të zgjidhet pa përfshirjen e shumë faktorëve.
Tako e neprihvatljivo da se stvara u javnosti atmosfera da su svi Srbi na severu kriminalci.
Është e papranueshme që në publik të krijohet opinioni se të gjithë serbët në veri janë kriminal. Duhet të krijohet një atmosferë pajtimi dhe jo urrëtieje. Sot kuvendi bëri gabim që pranoi mocionin e vetëvendosjes për dërgimin e forcave policore atje sepse kjo nuk e zgjidh problemin, tha Miletić. Por ky mocion për të cilin flet Miletić në fund të seancës u hodh poshtë nga shumica deputetëve. Mocioni 4 pikësh kërkonte që institucionet e rendit të Kosovës të angazhohen vetë në heqjen e barikadave në veri, që qeveria t'i dërgojë forcat policore për të mbrojtur sovranitetin atje, që t'i ndërpres bisedimet me Serbin dhe t'i shpall të pavlefshme dhe të pazbatueshme marrëveshjet para se Serbia ta njehë Kosovën. Po ashtu në mocion kërkohet që t'u ndërpritet burimi financiar strukturave të paligjshme dhe kriminale të shtetit të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës thonë se në periudhën janar-shtator të këtij viti janë realizuar të hyra tatimore më të mëdha krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Këto të dhëna janë paraqitur sot në një konferencë për shtyp në Prishtinë. Eksperti Naim Gashi vlerëson se ky është sinjal pozitiv për buxhetin dhe ekonominë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Administrata tatimore e Kosovës ka arritur që nga muaji i janar deri në shtator të këtij viti të grumbulloi 194 milion euro. Ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, kjo administrat ka arritur të mbledh 22% apo 36 milion euro më tepër. Kështu tha drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore Behjet Halidi në një konferencë për media ku prezantoi rezultatet e punës për 9 mujorin e këtij viti. Të hyrat më të larta në këtë fushë sipas Halidit janë shënuar ato mbi tatimin mbi vlerën e shtuar.
Që neve në asigurënë si administrator të imore se jemi në rrugë të mirë të drejt për një trajtim dhe mbledhje të atime dhe mbrendit Kosovës dhe gradualisht sistemet tona dhe kapacitetet operative jënë të shku në drejtim për një mbledhje ma të fuqishme të atimeve vendore krasu me lojët tjera të atimeve.
Ndryshe në Kosovë logaritën se janë bi 52.000 atim pagues apo rrëth 17.000 persona fizikë. Sipas planit të qeverisë deri në fund të këtij viti, nga këta tatim pagues, administrata tatimore Kosovës është e obliguar që të mbledh 261 milion euro. Rritja e inkasimit të hyrave tatimore është një sinjal i mirë në kohën kur qeveria vendit nuk arriti të privatizojë Postën dhe Telekomin e Kosovës, thotë Naim Gashi, njohësi i çështjeve ekonomike, sipas të cilit tashmë është krijuar një hendek financiar në buxhetin e këtij viti. Prandaj sinjalet e tilla për grumbullime më të larta të hyrave, thotaj, praqesin shenja pozitive për buxhetin dhe ekonominë e përgjithshme të vendit.
Është vërtet që gjatë këtij viti ne kemi parë një mobilizim të administratës tatimore për mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit të Kosovës. Kemi pasur disa vërejtje nga ana e komunitetit biznesit, të cilët nuk janë pajtuar me rigorozitetin e tyre, mirë po, ajo që unë mendoj është se ATK-ja duhet të jetë shumë efikase në inkasimin e të hyrave, në zgjerimin e bazës tatimore dhe jo në dënimin e bizneseve të cilat janë taksa pagues të rregull.
Sidoqoftë, si rezultat arritur gjatë periudhës janar-shtator, drejtori i ATK-s Behjet Haliti konsideron përfundimin e strategjisë për mbushjes dokument ky i kërkuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ai tha se kjo strategji është faktori i rëndësishëm për përpjekjet e administratës në uljen e evazionit fiskal dhe veprimeve tjera që dëmtojnë buxhetin e Kosovës.
E cila plan të parë ka shërbimin ndaj tatim paguzve dhe trajtimin e segmentet caktume të tatim paguzve cilët janë të prirur për mos deklarim, evazion fiskal apo veprime e tjera që dëmtojnë buxhetin e shtetit.
Ndryshe, institucioni tjetër i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave buxhetore janë edhe doganat e Kosovës. Kjo organizaci pas planifikimeve të ekzekutivit deri në fund të vitit duhet të grumbulloj 830 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tashe 15 muaj, Agjencia Kosovare për Produkte Mjekësore ende funksionon me ushtrues të detyres, që vlerësohet si e paligjshme. Si pas e zyrtarve të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, ky post nuk po mund të plotësohet për shkak të presioneve të jashtme nga grupet të caktuara. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka pohuar se pasi kjo agjenci është në nëmbrellën e ministrisë, është me shumë interes për këtë institucion që të përzgjedhet kryeshefi.
Do të është interes i madh i Ministrisë së Shëndetësisë që sa më shpejt të përzgjedhet kryeshefi ekzekutiv i Agjencionit Kosovar Produkte Medicinale, sepse gjitha afatet ligjore për ta bërë këtë kanë kaluar. Ne dimë se si ushtrues i tyre ai zyrtar ka mund të jetë më shumë se 6 muaj.
Por zoti Agani thotë se Ministria e Administratës Publike i ka udhëhequr të gjitha procedurat për këtë konkurs. Ai shton se paneli intervistues është formuar dhe tash pritet të zgjedhet kryeshefi i AKPM-s, derisa siç thot ai nuk ka informata të mëtutjeshme.
Pas konkursit të parë, pas të cilit unë nuk kam pas kandidat të preferuar mbas të ligjit, thotë se më ofrohet mundësia që të zgjedhin njërin prej tre kandidatëve si të preferuar, atëherë është trishpall konkursi.
Por konkursi për kryeshef të AKPM-s sipas sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj po përcillet me paregullsi.
Të njëjtit kandidatët që herën e kaluar nuk janë përfillur, gjithsesi janë kundërshtuar nga ana e ministrit sërish në procesin e vlerësimit, apo kemi edhe mosmarrveshje rreth asaj se çka nuk kupton një pozitë menaxheriale, çfarë është ai nivel i menaxhmentit që duhet ta ketë po ekzam një kryeshef ekzekutiv i ardhshëm.
Por zoti Tolaj pohon se pritet që javën e ardhshme të mbahet edhe një mbledhje e katërta me radhë e që sipas tij kjo tregon se sa mosmarrveshje dhe grupe interesash ka për një pozitë të tillë.
Ju duhet ta kuptoni edhe këtë se ka influencime jashtëzakonisht të mëdha edhe nga jashtë për të mos e klasifikuar si presion të grupeve të caktuara të cilat edhe më herët kanë pasur një interes caktuar dhe një ndikim të caktuar të kundërligjshëm në sistemin shëndetësor.
Në panelin intervistues kanë marrë pjesë zyrtar nga Ministria e Administratës Publike, ajo e Forcave të Sigurisë së Kosovës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, si dhe një person nga fusha akademike. Naim Zeqiri nga Zyra për Informim me Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik tha për Radion Evropa e Lirë se çështja e përzgjedhjes së kryeshefit të AKPM-s nuk ka të bëjë me ministrinë në fjalë.
Sekretari ynë është vetëm një nga anëtarët e atij komisioni të emëruar me vendim të kësaj ministrie, prandaj gjitha informacionet është kompetente vetëm Ministria përkohëse, e cila merret me përzgjedhjen e zyrtarëve inicial.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë pohuar se emrat e propozuar deri tani për të parin e AKPM-s janë më shumë në lidhje jo profesionale me njerëz të cilët i kanë shtyrë të konkurrojnë ata, se sa që kapacitetet e tyre profesionale dhe aftësitë e tyre menaxhuese e garantojnë pozitën në fjalë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Liderët e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar si sukses marrëveshjen për pakun për të ndalur krizën e borxheve të eurozonës. Marrëveshja arritur në orët e para të mëngjesit përfshin nxitje të konsiderueshme të fondit për ndihmë të eurozonës, rekapitalizim të bankave evropiane dhe mënyrat se si bankat do të bartin humbje më të mëdha në borxhin e Greqisë. Megjithatë, është nevojshme që detajet të përpunohen ende, por mbetet pyetja se a do të jetë i suksesshëm ky plan. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Rikard Jozviak. Pas negociatave maratonike, liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për planin me të cilin do të luftohet kriza që e ka përfshirë eurozonën. Sipas marrëveshjes, bankat do të pranojnë humbjen prej 50% në flet obligacionet greke që i mbajnë e që shihet si përpjekje për të reduktuar borxhin e qeverisë në Athinë. Bankat evropiane do të rekapitalizohen deri në qershor të vitit të 2012 në mënyrë që pjesërisht të mund të qëndrojnë këtyre humbjeve. Fondi Evropian i Kapacitetit të Stabilitetit Financiar do të rritet në 1.000 miliard euro me qëllim që të parandalohet që ekonomitë të mëdha si ajo e Spanjës dhe Italisë të zhyten në krizën e borxheve. Presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka deklaruar se është i kënaqur pas afro 10 orësh të negociatave.
Package we have agreed tonight, this comprehensive package confirms that Europe will do what it takes.
Pakoja për të cilën u pajtuam sonte, kjo pako gjithëpërfshirëse konfirmon se Evropa do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta mbrojtur stabilitetin financiar. Kam thënë më parë dhe po e them prapë. Kjo është maraton e jo sprint, tha Barroso. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ishte poshtu në disponim triumfues gjatë vlerësimit të marrëveshjes.
Je crois que le résultat sera accueilli avec soulagement.
Mendoj se rezultati ishte pritur si lehtësim i madh, të cilin e ka pritur e tër bota. Bota priste rezultat të fortë nga eurozona. Mendoj se ne e kemi këtë rezultat, tha Nicolas Sarkozy. Marrëveshja poshtu e ka hapë rrugën për rekapitalizimin e bankave evropiane. 90 bankat më të mëdha në Evropë do të marrin mbështetje afro 106 miliard euro gjatë 9 muajve të ardhshëm. Para se gjithash bankat duhet të fitojnë para nga tregjet, para se të prekin në ndihmat financiare nga qeveritë kombëtare, ndërsa BE-ja do të jetë gati për të dalë në skenë si masa e fundit. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy u tha gazetarve se të dhënat e sakta lidhur me Fondin Evropian të Kapacitetit të Stabilitetit Financiar mbetet të panjohura, por ky fond mund të rritet në mënyrë substanciale nëse opsionet shfrytëzohen në mënyrë korrekte.
The leverage could be around 1 trillion under certain assumptions about market conditions.
Niveli mund të jetë afro 1.000 miliard euro në supozimin e qartë për kushtet në tregje, strukturën dhe përgjegjësinë e investitorëve në pikpamje të politikave ekonomike, tha Herman Van Rompuy. Samiti liderëve po ashtu është shënuar edhe me një lloj presioni ndaj kryeministrit italian Silvio Berlusconi që të zbatojë reforma vendese strukturore. Aktualisht Berlusconi është kritikuar nga kolegët e tij për çuarjen e vendit të tij drejt uljes ekonomike, ndërsa ai ka shprehur për kushtim për rritjen e moshës për pension prej 65 në 67 vjet dhe për balancim të buxhetit shtetëror në vitin e 2013. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka bërë të qartë se Brukseli dhe vendet e tjera anëtare do të bëjnë mbikëqyrje të afërt të përpjekjeve për reformat e Italisë në të ardhmen.
Und die italienischen Autoritäten sagen zu, dass sie alle.
Autoritetet italiane kanë paralajmëruar se të gjitha informacionet e domosdoshme do të dërgohen me kohë dhe këtë e ka bërë absolutisht të qartë edhe kryeministri Silvio Berlusconi, tha Angela Merkel.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përdisëmja Christian Science Monitor që shkruan për marrëdhëniet e shteteve të bashkuara me Rusinë. Sipas gazetes, administrata Obama po dëshmon se është përkushtuar për rivendosjen e marrëdhënieve, por republikanët janë të zemëruar me hapat e këtill. Ata e kritikojnë Rusinë për përdorimin e mjeteve të vjetra, si përpjekje për ta rikthyer stilin sovjetik të pushtetit. Thekse nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Valona Tela.
Komuniteti politikës së jashtme ruse po vëzhgon me nervozizëm në rritje se si republikanët e Shteteve të Bashkuara po shprehin zemrim ndaj rivendosjes tashmë të trazuar të marrëdhënieve SBA-Rusi, të cilat Kremlini i sheh jetike për planet e tij të ardhshme në rikthimin e ndikimit rus në botë. Kështu nis shkrimin gazeta Christian Science Monitor. Sipas saj, të gjithë republikanët kanë kritikuar politikën e Zotit Obama për ndërtimin e marrëdhënieve të forta dhe praktike me Moskën, si dhe për promovimin e dobët të mospajtimeve amerikane me shpërdorimet e pushtetit në Rusi dhe shkeljet të drejtave të njeriut në këtë vend. Që kur ish presidenti Vladimir Putin vendosi të lërë më njan pasardhësin e tij Dmitri Medvedev dhe të kërkojë një mandat të ri si udhëheqës suprem i Rusisë, Shtetet e Bashkuara kanë shpërsuar tonët e diskutimit për Rusinë. Sipas gazetës, plani i publikuar së fundmi i Zotit Putin, i cili ka për qëllim krijimin e një bashkimi euroaziatik, një aleancë ekonomike dhe politike e ish shteteve sovjetike, ka shkaktuar frikë në perëndim se qëllimi strategjik i Rusisë është të rikthej bashkimin sovjetik si dhe rivalitetin e saj historik me Shtetet e Bashkuara. Kemi shpresuar se rivendosja marrëdhënieve me SBA-n do ta ndihmojë Rusinë të lëvizë drejt një partneriteti më miqësor dhe më të afërt me Perëndimin. Por një gjë e tillë duket se po venitet shpejt, citon gazeta Viktor Kremeniukun, zëvendës drejtori i Institutit për Studime të SBA-s dhe Kanadas në Moskë. Në konferencën e së martës në Washington, kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit John Bohner ka kritikuar Rusinë për përdorimin e mjeteve dhe mendimeve të vjetra si përpjekje për të rikthyer stilin sovjetik të pushtetit dhe të ndikimit, ndërsa ka bërë thirrje për masa më të ashpra që do t'i frenonin ambicjet ruse. Gazeta kujton se në të njëjtin takim Garry Kasparov, udhëheqës i lëvizjes së ndaluar opozitare një Rusi tjetër, u ka bërë thirrje amerikanëve të marrin parasysh këshillën e Ronald Reaganit dhe ta trajtojnë Rusinë e Putinit si një perandori të keqe. Zënka aktuale midis Moskës dhe Washingtonit, e cila ka të bëjë me vdekjen e dyshim të avokatit rus Sergej Magnitsky në njërin nga burgjet e Moskës, sipas gazetës ilustron qartë përse Moska preferon Obamën nga çdo njëri republikan që do të mund të vinte në shtëpinë e bardhë. Projekt ligje që aktualisht është para senatit amerikan dhe që mbështetet fuqishëm nga republikanët do të vinë të kufizimit të ashpra udhëtimi dhe gjoba financiare për zyrtarët rus që dyshohet të jenë të përfshirë në rastin Magnitsky. Por Departamenti Amerikan i Shtetit ka parandaluar ligjin duke nxjerr vetë listën sekrete të zyrtarëve të dyshuar pa imponuar ndonjë sanksion financiar. Në pamje të jashtme duket si një mosmarrveshje e keqe, por në fakt ne i shohim veprimet e administratës Obama si provë se është angazhuar në rivendosjen e marrëdhënieve, citon gazeta Dimitri Suslovin, ekspert i Këshillit për politikat e jashtme dhe të mbrojtjes në Moskë. Christian Science Monitor citon analistët rusë të thonë se rivendosja marrëdhënieve ka sjell pak përfitime, dhe nëse presidenti i ardhshëm amerikan e braktis atë, bota do të bëhet një vend më i rrezikshëm.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Serbët në pjesën veriore të Kosovës me vetë iniciativë i kanë larguar disa barikada, por Kfori thot se kërkohet lirie plote e lëvizjes. Kryeministri Hashim Thaçi sot e ka fajsuar misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë për gjendjen në pjesën veriore. Presidenti Atifete Yahjaga ka theksuar sot rëndësinë e krijimit të një sistemi të depolitizuar e të pakorruptuar gjyqësor në Kosovë. Komunat e Kosovës, të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e varrezave ortodokse, janë të prirura që këtë ta bëjnë ad hoc dhe vetëm në raste të ralla, tha OSBE-a. Një lëvizje ekstremiste në Serbi kërkon nga zyra e Radios Evropa e Lirë në Beograd që ta ndryshojë politikën e saj redaktuese. Liderët e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar si sukses marrëveshjen për pakun për ta ndalur krizën e borxheve të eurozonës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.